Evanghelia după Matei, citim din capitolul 13, primele 9 versete. În aceeași zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie, să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să seamene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au unecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat roadă. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Pilda semănătorului este una dintre pildele foarte cunoscute în lumea creștină. Este o imagine foarte plastică a lucrării de evangelizare. Pilda aceasta, a spus-o Domnul Iisus Hristos, printre alte pilde, a găsit cu cale să folosească această metodă de învățătură, pentru că în versetul 10, ucenice, spune cuvântul Domnului, s-au apropiat de el și i-au zis: de ce le vorbești în pilde? Adică spune-le lucrurile pe șleau. Metoda aceasta a folosit-o Domnul Iisus Hristos ca să se facă înțeles de oameni. Este o pildă căreia Domnul însuși îi dă mare importanță. Este printre puținele pilde la care a dat imediat și semnificația și înțelesul. Este relatată pilda aceasta și în Evanghelia după Matei, și în Evanghelia după Luca, și în Evanghelia după Marcu. Și în toate trei evangheliile este specificat faptul că Domnul Iisus Hristos a dat semnificația pildei, a spus ce înseamnă fiecare element al acestei pilde. Vorbind despre pilda aceasta, aș dori să ne folosim de cele trei imagini negative, trei feluri de pământ în care nu încolțește sau în care sămânța cuvântului nu aduce roadă. Lângă drum, pământul de lângă drum, pământul din locurile stâncoase și pământul în care deja sunt spini. Vorbind despre aceste trei imagini negative, aș dori să înțelegem ce înseamnă de fapt a fi pământ bun. Pentru că, uite, dacă cineva ne-ar întreba: măi, tu ce fel de pământ ești? Fiecare ar crede despre el că e pământ bun, că e pământ de lângă drum. Sau este cineva care se va declara pământ cu spini? Fiecare dintre noi credem că suntem o adevărată grădină a Domnului. Dar văzând semnificația acestor pământuri rele, neaducătoare de roadă, să ne dăm seama ce avem de făcut pentru ca să devenim un pământ bun. De fapt, aceste trei imagini negative le regăsim în lumea noastră, nu numai în timpul Domnului Iisus Hristos. O să le atașez unor noțiuni pentru ca să le reținem mai bine, dar noi le găsim printre noi, le găsim zilnic, le găsim în biserică aceste pământuri. Dacă semănătorul acesta ar fi fost angajat la CAP sau ar fi fost angajat la o companie agricolă, probabil că ar fi fost dat afară din serviciu, pentru că risipește sămânța. Biblia spune: semănătorul a ieșit să semene și a aruncat fără nicio discriminare sămânța, în stânga și în dreapta. Cineva l-ar fi putut sfătui și educa puțin: semănătorule, nu arunca sămânța lângă drum, că aici nu crește sămânța. Nu arunca sămânța între bolovani și pietre, că și dacă va crește, se va usca repede, nu-ți va da roadă. Semănătorule, nu semăna între spini, că și dacă mai crește și dă câte un lăstar, spinii vor sufoca planta aceasta. Însă semănătorul acesta n-a ieșit să semene grâu sau porumb. Semănătorul acesta a ieșit să semene cuvântul lui Dumnezeu. Și vedeți, spre deosebire de agricultură, unde noi semănăm ca să avem noi folos din ceea ce rodește pământul. Din punct de vedere spiritual, pământul beneficiază de sămânța care este semănată în el. Și când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, are nevoie și pământul bătătorit, are nevoie și pământul cu piatră și cu bolovani, are nevoie și pământul cu spin de cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, ca și în agricultură, din punct de vedere spiritual, starea pământului se poate schimba. Dacă este pământ bătătorit, baci plugul în el și îl faci pământ fertil. Dacă este un pământ cu piatră, îl sfărâm bine. Cere mai multă muncă, dar îl sfărâm bine. Dacă este cu spin, îl cureți, scoți spinii afară. Ce înseamnă aceste trei pământuri, aceste trei imagini negative? Domnul Iisus Hristos a explicat lucrul acesta, așa că nu e nicio mare revelație. Vom repeta numai ce El a spus și vom da o noțiune, vom atașa o noțiune de explicația Domnului Iisus Hristos ca să înțelegem în termenii noștri care sunt aceste trei pământuri care n-aduc roadă. În versetul 18 Domnul le spune: ascultați, dar ce însemnează pilda semănătorului? Versetul 19, când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Preiubiților, este un mod de gândire care nu are credință în el. Un mod de gândire din care a fost scoasă ideea de Dumnezeu. Omul în logica lui exclude tot ceea ce nu poate vedea. Și dumneavoastră veți zice, noi nu avem un asemenea mod de gândire. Veți rămâne surprinși câți dintre noi stau pe băncile bisericilor ani de zile, se declară creștini și totuși au un mod de gândire care îl exclud pe Dumnezeu din ecuație. A crede în Dumnezeu nu înseamnă a spune că tu crezi în Dumnezeu, ci a crede în Dumnezeu înseamnă a avea un mod de gândire prin care tu recunoști existența lui Dumnezeu. Psalmistul spunea, recunoaște-L pe Dumnezeu în toate căile tale. Adică să ții cont de Dumnezeu. Vă rog să observați ce le spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor atunci când îl întreabă de ce le vorbești în pilde. Iisus le-a răspuns: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Tu nu numai că trebuie să gândești sau să spui că tu crezi în Dumnezeu, trebuie să trăiești ca și când crezi în Dumnezeu. Uite, dacă eu spun, există Dumnezeu, Dumnezeu e mare, dar când am ieșit la colțul bisericii, am băgat țigarea în gură. Eu zic că mă poate vedea ce fac, dar fac ceea ce nici nu mă interesează dacă Dumnezeu vede. Atunci modul meu de gândire îl exclude pe Dumnezeu din ecuație. Eu nu gândesc, eu n-am un mod de gândire care să țină cont de Dumnezeu. Un asemenea om nu înțelege lucrurile lui Dumnezeu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 13. și vorbim despre ele, despre lucrurile lui Dumnezeu, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească. Că înțelepciunea aceasta omenească este pământul bătătorit care nu poate primi învățătura lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Ăsta este pământul de lângă drum. Aș vrea să te întreb, tu înțelegi cuvântul lui Dumnezeu? În afară de abstractul că există un Dumnezeu undeva, tu înțelegi cuvântul lui Dumnezeu? Tu crezi, tu ești pătruns de adevărul existenței lui Dumnezeu? În 2 Corinteni, capitolul 4, Apostolul Pavel reia acest aspect și spune în versetul 3, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, adică nu poate fi înțeleasă, nu poate fi primită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă, care nu crede, chiar dacă spune, chiar dacă vine la biserică, se poartă ca și când n-are niciun Dumnezeu loc în universul ăsta, nu există Dumnezeu pentru el. Modul lui de viață, comportamentul lui, exclude existența lui Dumnezeu. A căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă, strălucind lumina Evangheliei Slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Oameni care văd, dar nu văd. Oameni care aud, dar nu aud. Despre aceștia vorbește Apostolul Pavel în epistola pe care le-a scris-o fraților din Roma. Și în capitolul 1, de la versetul 18, cuvântul Domnului spune: mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înnădușe adevărul în nelegiuirea lor, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu, în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurite de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă în ele, în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gândiri deșarte. Și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Ce înseamnă asta, frați și surori? Omul cu mintea lui, în natura lui, în modul lui de gândire, nu poate primi adevărul existenței lui Dumnezeu. El este un pământ bătătorit. Ați avut poate colegi, poate aveți rude în familiile dumneavoastră, cărora le vorbiți de ani de zile despre Dumnezeu și se uită la voi ca și când n-ați fi în toate mințile și nu pot pricepe. Vedeți, dumneavoastră, modul acesta de gândire este un mod care nu înțelege lucrarea lui Dumnezeu. Preiubiților, sămânța este aruncată de fiecare dată și pe pământul acesta bătătorit, călcat și tasat de filozofiile lumii. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să sape o brazdă adâncă în toate mințile acestea care refuză existența lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. S-ar putea tu să spui: eu nu am zis că nu e Dumnezeu. Viața ta vorbește mai mult decât vorbele tale. În al doilea rând, observăm aici modul de gândire umanist. Versetul 20, cuvântul Domnului spune: sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și cum vine un necas sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Vă rog să observați că din punct de vedere spiritual, uscarea acestei sămințe care încolțește în pământul acesta superficial nu este o acțiune pasivă, nu este pur și simplu ceva care îi se întâmplă seminței, ci este o reacție. Se leapădă de el. Pământul acesta nu este la voia întâmplării, în voia sorții, ce îi se întâmplă din exterior. El are o decizie. El decide ce face cu sămânța. Și Biblia spune că când vine necazul sau prigonirea din pricina cuvântului, se leapădă, abandonează credința, abandonează cuvântul. Permiteți-mi să vă spun că e foarte ușor să fii credincios de zile bune. Uite, când toată lumea te admiră, când toată lumea te laudă, când faci parte din majoritatea socială a vremurilor noastre, toți sunt creștini, toți se închină, mai ales în Statele Unite, e încă la modă să fii creștin. Nu mai e la modă așa cum era mai de mult, dar încă mai e la modă. Spre deosebire de țările din Europa, aproape jumătate din americani merg la biserică în fiecare duminică. Închipuiți-vă că în Europa sub 10% din populație merge la biserică duminica. În Statele Unite încă mai sunt locuri în care dimineața străzile sunt pustii, pentru că toată lumea, toată comunitatea merge la biserică. Suntem bisericoși, dar uneori venim în biserică cu un mod de gândire umanist. Este omul care înțelege, ar părea că înțelege la prima vedere, înțelege că e păcătos, înțelege că are nevoie de iertare, înțelege că are nevoie de mântuire. Și vine și spune, da, vreau și eu un asemenea mântuitor care să ia deasupra mea povara păcatelor, care să-mi curățească viața de impurități și care să pună liniște în conștiința mea, să ia povara vinovăției mele, mă frământă eternitatea, mă frământă viitorul meu veșnic. Vreau să mă împac cu Dumnezeu, vreau să-mi rezolv problema veșniciei. Sunt oameni care înțeleg că vor muri într-o zi și înțeleg că trebuie să fie pregătiți pentru eternitate. Și vin și se pocăiesc. Și spun că ei cred în Dumnezeu. Dar dacă este o credință superficială, o credință care ne aduce la biserică atunci când sunt mulți și când sunt programele cele mai frumoase. Pentru ca să gâdile suprafața, coaja aceea a superficialului nostru. Dacă suntem credincioși superficiali, vom vedea în noi reacțiile pe care le vedem în mulți credincioși superficiali. Știți care sunt acestea? Vii duminică și se predică despre dragoste. Și spune predicatorul, frați și surori, să ne iertăm, să ne iubim. Și credinciosul se uite și spune, da, sunt de acord, să ne iertăm, să ne iubim, să fim buni. Se roagă cu har, varsă lacrimi. El primește cu bucurie cuvântul semănat. Dar dacă n-are rădăcini adânci, dacă este un credincios care iubește când e iubit, apreciază când e apreciat, rabdă când n-are nimic de răbdat, atunci a doua zi vine unul și îl calcă pe bătătură. Și-a uitat predica de aseară. A uitat de lacrimi. A uitat de aprobarea pe care a dat-o cuvântului lui Dumnezeu, a uitat de bucuria și de entuziasmul cu care a zis, vorbește, Doamne, aleluia, e bună predica asta, că ne învață să ne iubim. Iubiții mei, câți dintre noi încă stăm în modul acesta de gândire umanist? Pentru că, de fapt, modul acesta de gândire este o răzvrătire împotriva voiei lui Dumnezeu. Modul acesta de gândire îmi spune mie, credința e bună cât îmi aduce bine mie. Eu sunt centrul universului, eu sunt buricul pământului, în jurul meu gravitează universul. Dacă credința asta îmi aduce mie avantaje, e bună, am să o profesez. În ziua în care îmi aduce zgârieturi și supărări, am să o abandonez. Noi trăim astăzi într-o vreme în care modul de gândire umanist a permeat biserica și sunt Nu vreau să dau un procent, dar poate câteva zeci de procente în biserica de astăzi care trăiesc un mod de viață rod al gândirii umaniste. Eu dacă sunt pocăit, toate trebuie să-mi meargă bine. Când am dat de un necaz imediat, întreb, dar de ce? Dar de ce Dumnezeu face asta cu mine? Dar de ce Dumnezeu își permite să mă lasă pe mine să sufăr? Cum își permite Dumnezeu să lase boala asta, necazul ăsta, supărarea asta, amărăciunea asta în viața mea? Ăsta nu e un mod de gândire duhovnicesc, frați și surori. Este un mod de gândire umanist. Omul e Dumnezeu, omul e cel mai important, toate sunt pentru om. Uitând că, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu spune că toate au fost făcute prin El și pentru El, adică pentru Iisus Hristos. El trebuie să fie centrul universului tău, nu tu însuți. Mulți creștini de astăzi, care duminica strălucesc de bucurie, sunt de acord cu tot ce se spune duminica la biserică. Ei sunt foarte entuziasmați atunci când aud că trebuie să trăim în sfințenie. Da, bună predică, a dat cu secure, am păcat, a tăiat păcatul de la rădăcină. Trăim într-un spirit din ăsta stoic, în care atunci când predicatorul vine și ne prigonește și ne biciuiește de la amvon, ne simțim foarte satisfăcuți și foarte bine, pentru că întotdeauna predicatorul se referă la păcatele altora, nu la ale noastre. Întotdeauna predicatorul vorbește și le dă peste față la greșiții noștri. Și ne place când venim la biserică și se apasă pe pedala sfințeniei. Da! Nu-i nimic rău cu asta. În fiecare duminică să dea Dumnezeu să vorbim numai de sfințenie și de adevăr și de puritate și de credincioșie. Dar eu vreau să te întreb, când vine prilejul de păcătuire luni, ce faci cu entuziasmul de duminică? Când ai posibilitatea să spui o vorbă urâtă și murdară luni, ce faci cu aprobările și cu aminurile pe care le-ai zis duminică când a zis predicatorul să nu vorbim urât? Din nefericire, modul acesta umanist de gândire a unui anumit creștinism nu este deloc atacat în zilele noastre. Acest mod de gândire distruge sufletul creștinului. Îl face vulnerabil. Satana nu se sperie de asemenea creștini. Pentru că într-o zi o să-i spună lui Dumnezeu, El e părâșul nostru. Sigur că te iubește, Ionescu. Sigur că e pocăit bun. Toate merg bine. Toate lucrurile. E sănătos, nu-i zice nimeni, dă-te mai încolo, are ce mânca și ce îmbrăca. Și ce să-l supere pe Ionescu? Ia lasă-mă să mă ating un pic, să-l înțep acolo unde îl doare. Ia să vedem, te mai slujește? Eu nu știu ce zice Dumnezeu în dreptul tău sau în dreptul meu, dar în dreptul lui Iov a spus Dumnezeu, fă-i tot ce ți-ai pus în gând, numai să nu te atingi de sufletul lui. Și s-au prăpădit averile și au murit copiii și slujitorii și și-a pierdut sănătatea. Și-au început să-l arate prietenii cu degetul. Și nevasta lui i-a spus, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Tu poți să spui ce a spus Iov? Ce, să primim de la Dumnezeu numai lucrurile bune? Ce, să fim pocăiți numai atunci când toate ne merg bine? Dar în butuci nu se pot cânta cântări de laudă? Dacă ne-ar fi pus pe noi în butuci, frați și surori, mai întâi de toate întrebarea se pune dacă am fi cântat. Și dacă am fi cântat, ce am fi cântat? Credinciosul acesta cu o gândire umanistă care traduce credința și duhovnicescul la nivelul trăirii lui. Care scoate adâncimea și face din ea superficial. Credincios fără rădăcină. Credinciosul acesta nu va supraviețui atunci când va veni necazul peste el, când va veni prigonirea peste el. Aduceți-vă aminte de ucenici care toți au stat alături de Domnul și au spus: Doamne, noi vom merge împreună cu Tine să murim. Era serviciu de duminică seara. Cântase frumos fanfara și corul, și corul de fete. Locul era destul de confortabil, mâncarea de la prânz a fost bună. Acum probabil ne gândim să avem o reuniune de familie, să petrecem un timp bun, frumoasă viață. Doamne, venim și murim cu Tine! Până la moarte slujim cu credință, cântăm. Nu ne temem nici dacă ne omoară, nici dacă ne aruncă în cuptor. E așa le putem cânta, fraților, că sunt foarte frumoase. Sunt afișate pe ecran electronic. Unde vor fi afișate mâine dacă vei fi dat afară din servici pentru credința ta? Dacă vei fi închis pentru credința ta? Dacă îți va fi pusă în pericol viața pentru credința ta? Unde-i cântarea atunci? Unde ți-e rădăcina atunci? Când vor veni vânturile și valurile să te smulgă? Și ucenicii l-au părăsit. Toți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și cel care a zis că nu se va lepăda niciodată, chiar și cel care și-a pus capul pe pieptul lui. Și Domnul le-a spus: în noaptea asta toți mă veți părăsi, toți veți găsi o pricină de potignire în mine. În al treilea rând, al treilea mod de gândire pe care ni-l descrie aici Domnul Iisus Hristos în pilda semănătorului este modul de gândire materialist. Versetul 22, sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că atunci când cuvântul lui Dumnezeu este semănat în inima mea, el își caută o prioritate. El încearcă să urce pe lista priorităților mele. Și pentru ca acest cuvânt să fie roditor în viața mea, el trebuie să ocupe locul 1. Uite, când omul vine la biserică și l-ascultă pentru prima dată pe cuvânt, stă și se gândește, deocamdată prioritatea numărul 1 este serviciu, cariera, prioritatea numărul 1 este problema cu tare sau cu tare, dar totuși și cuvântul ăsta e important. Doamne, într-adevăr, eu mă regăsesc în mesajul ăsta și eu am nevoie de mântuire și eu am nevoie de pocăință. Ei, cuvântul a început să lucreze, să sfarme bulgării, dar încă n-a ajuns pe locul 1 în viața acestui om. El n-aduce roadă, el nu poate aduce roadă. Ei, încetul cu încetul începe să dea la o parte toate celelalte priorități, până când problema mântuirii devine prioritatea numărul 1 pentru el. El spune: gata, trebuie să merg la catecheză, trebuie să mă botez, trebuie să duc o viață corectă, potrivită cuvântului lui Dumnezeu. Eu trebuie să-mi schimb viața mea. Numai atunci credinciosul poate să rodească, când cuvântul ocupă locul 1 în viața lui. Ei, aici sămânța asta a căzut între spini. Nu poate niciodată să ajungă o prioritate în viața acestui om. Îngrijorările veacului, înșelăciunea bogățiilor, lucrurile care ne preocupă pe noi, întotdeauna pun cuvântul lui Dumnezeu în spate. Păi, trebuie să ne rugăm, da, lasă că altă dată, mai e timp, în fiecare săptămână, nu e nicio problemă, o să ajung eu odată acolo. În fiecare săptămână se roagă, în fiecare săptămână, în fiecare săptămână se merge la biserică, da, și duminica viitoare dimineață, sigur, nu e nicio problemă, dorm astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit în fiecare zi. Ei, lasă că-l citesc mai târziu, că acum mai am de dat un telefon, acum mai am de făcut un lucru. Frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu nu-și poate face timp în viața ta. Tu trebuie să-ți faci timp pentru cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu stă la dispoziția ta întotdeauna, dar el nu se poate impune ca o prioritate a vieții tale. Și atunci el este acolo, mai auzi o predică din când în când, mai auzi o cântare din când în când, te mai cercetează un lucru sau altul, mai îți vine un gând al veșniciei la vreo înmormântare, mai ești frământat din când în când de aspecte spirituale, dar întotdeauna cuvântul este pe locul 3, 5, 9 și poate mai bine. De ce? Pentru că viața ta este plină de spini. Acum, care este soluția? Soluția, frați și surori, nu este alta decât tot cuvântul lui Dumnezeu. El spune că în seara aceasta tu trebuie să desțelenești un ogor nou. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare. Aș vrea să ne pregătim inimile, să facem o rugăciune. Fiecare pentru